Nërojmë argumenti ne kalojmë tek rubrika muzikore javore e zdjelës. Dëgjues nderuar, vijojmë me rubriken muzikore kushtuar individualiteteve të shquar të muzikës shqiptare, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi, i cili sot na njeh me një kompozitor tjetër të rëndësishëm shqiptar. Pra do të njihemi me portretin dhe veprat e Thomas Simakut. Ta dëgjojmë.
Veprimtaria, ashtu si dhe krimtaria Thomas Simakut, nis në vitet 80 në Shqipëri dhe vazhdon në vitet 90 si dhe tashti në Angli. I diplomuar në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë në kompozicion me Tonin Harapin, Thomas Simaku thellon studimet e veta në Institutet e Anglisë, ku mbron edhe doktoratën. Njëkohësisht me specializimet e kryera si në Angli ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veprat e Thomas Simakut luhen në Evropë, Francë, Itali, Austri, Finland, Australi, Suedi, Zvicër, duke u vlerësuar me çmime në konkurse dhe festivale. Ed è subito sera e ka titulluar autori pjesën që sapo dëgjuat. Në katalogun e pasur të veprat e Simakut bajnë pjesë koncertet për violin dhe për oboe, muzikë për kuartet harqesh, shumë pjesë për instrumente fryme, tromb, trombon, klarinet, korno, flaut e tjerë. Të njohura sidomos janë epitaf për orkestr harqesh, soliloquio për violin, canticello për violoncello orkestr, plenilunio për 12 harqe, Illuminacion per ensemble dome dhe shumë këngë popullore per soprano, alto, trombon, corno e pianoforte. Muzika Thomas Simakut është luajtur dhe regjistruar nga orkestra dhe ansambli dhome me emën si English Northern Philharmonia, Capricorn Ensemble, Tokyo Phonosphere Musical, European Union Chamber Orchestra, Goldberg Ensemble. Çmimi Luxemburg Sinfonietta International Composition Prize, i fituar nga kompozitori në vitin 2002, është një nga vlerësimet e shumta të marra për krimtarinë e tij të pasur.